Mávahlíð 8, Reykjavík 10. november 1968. Jón Norðmann heldur áfram með sögun af Páli.
Presti í Vestmannaeyjum. Já, Páll átti Guðrúnu fyrir dóttir eins og ég hafði sagt áður. En ég held að þeir hafi verið tvær með því nafni Guðrúnar. En svo átti hann Evu fyrir dóttir og það var, hún var mikið, hann hélt mjög upp á hana. Það var síður í Vestmannaeyjum þá að kerti voru steypt fyrir jólin á altari kirkjunar og til að hafa í kirkjunni við jólamessur. Og prestur annaðist nú þetta að láta steypa kertin og það var nú úr bara sauðatólk. Nú og kveikurinn í kertin var fléttaður úr svo kölluðu ljósagatni. Það var svona, já, það var nú bómullargatn en ekki sterkt en því, það var vanalega fléttað til þess að kveikurinn eða logaði betur á kveiknum. Og það var svona að það drógu betur upp í sig heldur en venjulegt gatn. Drógu betur upp í sig feitina úr kertinu. Svo er það einu sinni að þær eru að steypa kerti dætur hans fyrir jólin Eva og þessi Guðrún sem að sagði föður mínu frá þessu. Og þá er það svo einkennilegt að þetta ljósagarn var svo ónýtt að það vildi slitna og þær átti mesta basli með að flétta þetta. Og þá gerir Eva vísu og vísan er svona: Heyrðu snöggvast skolla skarn, skrafa ég lítið gaman, til þín ljósa táttu gatn, það tóllir aldrei saman. Og þá sagði Guðrún að það hefði verið svo skrítið að það hefði bara ljósagatnið einhvern veginn farið í allar áttir, að þær gátu ekkert notað af því, en prestur heyrði vísuna og hún sagði að þetta verið eina skipti sem að hann sló hefur utan undir og sagði að hún skildi nú ekki leggja það í vana sinna yrkja svona. En svo kom hann með aðra notu af gatni og það tóldi vel saman. En Guðrún taldi að þessi vísa Efu hefði orði áhrins orð á gatninu sem þeir voru að nota og hér svo hefði prestur einhvern veginn líklegast komið í veg fyrir að það verkaði á hitt gatnið. Ég átti tala þetta við Ragnar Ásgeirsson. Hann er nú út af Páli kominn og hann sagðist nú ekki hafa heyrt það fyrir að Eva hefði geta gert vísu. En það þykir mér furðulegt ef að hún hefur verið eina dóttirinn sem ekki hefur getað það og ég skil heldur ekki að Guðrún hafi farið að ljúga vísunni upp á hana. En hitt er hann að mála, það voru ýmsar konur og eru enn sem eru vel hagmæltar en láta það ekki uppi nema bara ef það kemur fram af hendingu. En þarna kom nú þetta fram að Eva gat gert vísu. Ég myndi ekki eftir því að tala um þetta í sambandi við Guðrúnu einmitt.